რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სიძულვილის ენის გამოყენებაში ადანაშაულებენ.
ვინც კი შემოხვდა ქართული ოცნების მომხრე, ყველა ბოდიშს მიხვდის, რომ მართლა ნუ რაჭის ამბიც არ ვიცით და ან ვინ ასწავლის და ვინ უმზადებს ამ მესიჯებს.
კახეთში კიდევ ერთი ჰესის მშენებლობა საპროტესტებენ.
ჩვენთვის სარსებო არის ეს მდინარე. მარტო იმ გაგებით კი არა, ის პატარა ბოსტანი გქონდეს, რა ჩვენი სიცოცხლისთვის აუცილებელია. საჭიროა მდინარე იმისათვის, რომ ვისუნთქოთ.
ვერასთან ესეთი ომის სიძრამე არ იკავლენოს გარემოზე. ეს არის მოგონილის მიზეზი, რომ ხელი შეგვიშალონ ამ პროექტის განხორციელებაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატები დადებით ნაბიჯად მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების შესახებ. ამის თაობაზე თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა ფილიპ რიკერმა, რომელიც ამჟამად სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობას ასრულებს ევროპის და ევრაზიის საკითხებში. ჩვენ საერთო ღირებულებებს დაუბრუნდები, რაც მჯერა რომ ქართულ და ამერიკელ ხალხს აერთიანებს. ამ საერთო ღირებულებებში მედია პლურალიზმი, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური ჩართულობა და პოლიტიკური გარემო, განაცხადა ფილიპ რიკერმა. მან აღნიშნა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებისკენ გადადგმულ დადებით ნაბიჯს უნდა მოხვეს კონკრეტული ზომები, რათა მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს თანაბარ კონკურენტულ გარემოში და ყველა თანაბარ პირობებში მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. რიკერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს 2019 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები, რათა საქართველომ მეგობარ სახელმწიფოებთან ერთად მიაღწიოს მეტწარმატებას. ეს გარკვეული წინაპირობა იქნება იმისთვის, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველომ მეგობარი სახელმწიფოების მხარდაჭერით მეტი პროგრესი განიცადოს, განაცხადა ფილიპ რიკერმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნესმენებისთვის იყოს თანაბრად კონკურენტული გარემო. ეს შეხება ინვესტიციებს, ვაჭრობას თუ ნებისმიერ სხვა მიმართულებას. დამჯერა, რომ მომავალი არჩევნები იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რათა წარმოაჩინოს თავისი ერთგულება დემოკრატიული ღირებულებებისადმი, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა კონკრეტულად უკაცრავად სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა ფილიპ რიკერმა. მან ასევე ისაუბრა იმის შესახებ, რომ მედია პლურალიზმი ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და ფუნდამენტია იმ ღირებულებებისა, რაც საქართველოს და შეერთებულ შტატებს აკავშირებს. რიკერის ეს განმარტება მოხვა შეკითხვას, რომელიც უკავშირდებოდა ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. მხარს უჭერთ როგორც საქართველოში, ასევე ნებისმიერ ქვეყანაში ისეთ პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც ღიაა პლურალიზმისთვის. მედია პლურალიზმი არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი და ფუნდამენტი ღირებულებებისა, რაც ორ ქვეყანას აკავშირებს. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პოლიტიკა განხორციელდეს იმ პასუხისმგებლობით, რომ ამგვარი პირობები იქნას შექმნილი ქვეყანაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ახლოვდება საარჩევნო წელი, განაცხადა სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა ფილიპ რიკერმა. TBC ბანკის დამფუძნებლების ადვოკატის ზვიად კორძაძის ინფორმაციით, მუქარის წერილზე, რომელიც მამკვა ხაზარაძის მტკიცებით მას გიორგი გახარიამ გაუგზავნა, ექსპერტიზის შუალედური შედეგი გამოძიების დაწყების საფუძველს იძლევა. სააგენტო Interpress News ზვიად კორძაძემ უთხრა, რომ ექსპერტიზის შუალედურ შედეგს ჯერჯერობით ვერ დააკონკრეტებს და ამასთან დაკავშირებით, ისე როგორც მთლიანად საქმესთან დაკავშირებით, 11 სექტემბერში ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ამ შეხვედრაზე ისაუბრებს. კორძაძის განმარტებით, ექსპერტიზის შუალედური შედეგი კი იძლევა იმის საფუძველს, რომ ეგრეთ წოდებულ მუქარის წერილთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყოს. ადვოკატის ამ განმარტებამდე მამკვა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წერილის ექსპერტიზა გაგრძელდა საკმაოდ სერიოზული შედეგი დასრულდა. სახელმწიფოს და მათ ინტერესებშია, რომ საქმე დროულად ამოიწუროს და კითხვებზე, რომლებიც არსებობს, პასუხები გაეცეს. ასე უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ ამკვა ხაზარაძის განცხადებას, რომ სავარაუდოდ გიორგი გახარიას მიერ გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით ექსპერტიზას სერიოზული შედეგი მოხვა. თალაკვაძის თქმით, მოცემულ საქმეზე პოლიტიკურ შეფასებას ვერ გააკეთებს, რადგან ეს გამოძიების პრეროგატივაა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით მთავარი ის არის, რომ თიბის ერთ-ერთ წარმატებულ საფინანსო ინსტიტუტად რჩება ქვეყანაში და მის ფუნქციონირებას არანერი საფრთხე არ ემუქრება. ხატია მოისტრაფიშვილი უარყოფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პრესპიკერის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ. მოისტრაფიშვილმა რადიო თავისუფლებას უცხრა, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით მუშაობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მის სამუშაო პოზიციის შეცვლას კანონი არეგულირებს. გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გავთავისუფლდი პრესპიკერის თანამდებობიდან და გადავედი ადმინისტრაციაში სხვა თანამდებობაზე, სიმართლეს არ შეესაბამება. თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილებას მე მივიღე პირადად და როცა მივიღებ, ამას ვაცნობე პირველ ყოვლისა პრეზიდენტს, ადმინისტრაციას და ჟურნალისტებს, განაცხადა ხატია მოისტრაფიშვილმა. ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ურჩევს მაღალი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ თავის საქმეს და არ გააფრთხილონ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაცია. მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ხატია მოისტრაფიშვილი აღარ შეასრულებს პრესპიკერის მოვალეობას და ის დღეის მდგომარეობით ადმინისტრაციის თანამშრომელია. მიზეზი პრესპიკერის გათავისუფლებისა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ დააკონკრეტეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტობის კანდიდატი, პარტია ამცახარის ლიდერი ალხაზ კვიციანია ხელახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვს. მისი განცხადებით, მეორე ტურში ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა პრეზიდენტად კანონიერად არჩევისთვის საჭირო ხმები. კვიციანიამ 9 სექტემბერს მიმართა დე-ფაქტო საარჩევნო კომისიას და შედეგების ბათილად გამოცხადება მოითხოვა. დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართვა არ დააკმაყოფილა და ალხაზ კვიციანიას ურჩია სასამართლოში იჩივლოს. სააგენტო ტასის შეკითხვას, მზად არის თუ არა მომხრეების საპროტესტო აქციებზე გამოიყვანოს, კვიციანია მოპასუხა, რომ ოპოზიცია ყოველთვის მზად არის. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 სექტემბერს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გაიმარჯა 47.38%, ალხაზ კვიციანიას კი ხმა მისცა 46.19%. საქართველოს ხელისუფლება, ისევ როგორც მისი პარტნიორი სახელმწიფოები, აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს 29 წლის თორნიკე რიჟვაძეს არაკორექტული და პერიოდულად სიძულვილის შემცველი ენის გამოყენება შეადანაშაულებენ. ამასთან არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების, არამედ ჟურნალისტების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიმართაც. რამდენიმე ხნის წინ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა თორნიკე რიჟვაძის ნათქვამი ძაღლიყებს და ქარავანი მიდის, რომლითაც ის გამოეხმაურა ადგილობრივი აქტივისტების საპროტესტო აქციას. ამ აქციაზე ძველი ბათუმის გადარჩენას მოითხოვდნენ. ამჯერად თორნიკე რიჟვაძე ყურადღების ცენტრში მოექცა ორი განცხადების გამო, ერთი მედიის მიმართ იყო ნათქვამი, მეორე კი პოლიტიკური ოპონენტების. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ 6 სექტემბერს აჭარის ტელევიზიის ეთერში ერთი მხრივ პოლიტიკური ოპონენტების მისამართით მუქარი შემცველი განცხადება გააკეთა. მეორე მხრივ კი რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი არაკორექტულად მოიხსენია. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ორგანიზაციის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ შეაფასა აგრეთვე აჭარის ტელევიზიის მიერ გაკეთებული სიუჟეტი, სადაც ჟურნალისტი დაინტერესდა შეიცვლებოდა თუ არა რეგიონის პირველი პირი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მამუკა ბახტაძის წასვლის შემდეგ, მაშინ როცა წარსულში მსგავსი გამოცდილება არსებობს.
ბოლო დღეებში ქვენგან განსაკუთრებით წამოიჭრა ეს საკითხი და მე მინდა თხოვოთ, რომ დაუკდეთ, ვინაიდან ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი საქმის
დაუკდეთ, ჩვენ გვითხარით ბატონ თორნიკე ტელევიზიას.
წლის ბოლომდე ჩვენი გეგმის შესაბამისად ჩემ სახელმწიფო სამსახურს მე ვემსახურები აჭარას, აჭარლებს აჭარის თითოეულ მაცხოვრებელს. გვაქვს ზუსტი გეგმა, კონკრეტული ამოცანები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევასრულოთ. ასევე მე, როგორც პარტიის რეგიონულ ხელმძღვანელს, მაქვს პოლიტიკური დღესასრიგი და ეს პოლიტიკური დღესასრიგი რომ უნდა გავაძლიეროთ პარტია რეგიონში და ასევე ეს გულისხმობს, რომ ჩვენ ყველა უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობას მიუჩენთ საკადრის ადგილს და ბოლომდე გავწმენთ ზუსტად იმ ნარჩენებისგან, რომლებიც აზიანებენ ამ ქვეყანას და ქართული ოჯახების ხვალინდელ დღეს.
განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე აჭარის ტელევიზიის ეთერში, რომელსაც მოგვიანებით გამოხმაურება მოჰყვა როგორც მოქალაქეების და პოლიტიკური პარტიების, ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. მათ შორის არიან ამ განცხადების უშუალო ადრესატები: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ასმად დიასამიძე ფიქრობს, რომ თორნიკე რიჟვაძე არამარტო ოპოზიციურ პარტიას, არამედ მათ მომხრეებსაც დაემუქრა.
ამახსოვდება ხალხს მისი გამონათქვამებით, ადამიანებთან სიძულვილის ენით ლაპარაკით. აქ არ არის მხოლოდ ოპოზიციას ლაპარაკი, თუმცა ემუქრები ოპოზიციას, რომელსაც დაახლოებით მილიონამდე ხარდამჭერი ამომრჩევ, 700,000 კაცმა მოგცა ხმა. ის ხომ არ ემუქრება ასმა დიასამძეს? ამის იქეთ არის ჩვენი ამომრჩეველი. ამ პატარა რეგიონში, აჭარაში, ამ პატარა ქალაქში, როცა ყველა ერთმანეთს ვიცნობ, აი ახლა ამ განცხადების შემდეგ ვინც კი შემხვდა ქართული ოცნების მომხრე, ყველა ბოდიშს მიხდის, რომ იცი რა, მართლა ნუ რაჭის ამბიც არ ვიცი და ანუ ვინ ასწავლის და ვინ ეუბნება, ვინ უმზადებს ამ მესიჯებს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის მიერ გაშხერებულ მესიჯს პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მოჰყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კახარიას მსგავსი განცხადება საქართველოს პარლამენტში, სადაც მან ნაციონალურ მოძრაობას უთხრა დაგასრულებთო. შემდეგ კი განმარტა, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ამომრჩეველი დაასრულებს ამ პოლიტიკურ ძალას. შენების მოძრაობის რეგიონული ლიდერი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ როდესაც ქვეყნის პირველი პირი და გავლენიანი მინისტრიც პოლიტიკურ ოპონენტებს მსგავსი ტერმინებით მიმართავს, რეგიონის თანამდებობის პირებისთვის ეს ამახალისებელია. ამას კი მისივე მოსაზრებით მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს:
ქვეყანა მიყავ პოლარიზაციამდე, ლამის ესკალაციამდე ორივე მხარეს ბათაშორის, იმიტომ რომ ეს აწყობს როგორც ერთ და მეორე მხარეს ელექტორალურად. ჩვენ სამწუხაროდ იგივე სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ 20 წელს, როცა შენ იძულებული იქნები ამ დილემის წინაშე დამდგარი ქართული ამომრჩეველი ან ერთს მისცემს ხმას, ან მეორეს ან დარჩება სახლში. ანუ შუა გაიყრიფება და ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ და უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ორპოლუსიანი სისტემა მოიშალოს.
ამბობს გიორგი მასალკინი, შენების მოძრაობის რეგიონული ლიდერი, და იმასაც აღნიშნავს, რომ 29 წლის თორნიკე რიჟვაძე ვერ პასუხობს გამოწვევებს, რომელიც რეგიონის წინაშე დგას. მისივე თქმით, ეს არის ქართული ოცნების არასწორი საკადრო პოლიტიკის შედეგი.
მას არ აქვს პოლიტიკური ბეკგრაუნდი. მან არის ის, რაც ნიშნავს იმუშაო ოპოზიციაში, ცოტა არის ის, რა არის პოლიტიკის კეთება. შენ რეგიონს, ყველაზე რთულ რეგიონს თელ საქართველოში აბარებ პოლიტიკური ბეკგრაუნდის არ ქონდეს. აქ უნდა განსაკუთრებული ხედვები და მიდგომები. უნდა გაითვალისწინო, რომ ინვესტიციურად აჭარა ლიდერობს, ხო, საქართველოში. თურქეთი ყველაზე ახლოს ჩვენთანაა და თურქეთს აქვს ასევე ეკონომიკური, იდეოლოგიური, რელიგიური და ყველანაირი ინტერესი, ხო? მეორე ქალაქია პრაქტიკულად პოლიტიკურად. Ну, აქ ჭირდება ჩამოყალიბებული სახელმწიფოდ მოაზროვნე, დამჯდარი, გაწონასწორებული პიროვნება.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის არაკორექტულ განცხადებას აჭარის ტელევიზიის მისამართით ასევე მოჰყვა უარყოფითი შეფასება არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ანა მდინარაძე ამბობს, რომ
ჟურნალისტი, როცა ახორციელებს თავის პროფესიულ ვალდებულებას, ზუსტად საზოგადოების ინტერესი და საზოგადოების უფლება ის, რომ საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია ფაქტების და მოვლენების შესახებ ობიექტურად, დასაბუთებულად, შესაბამისად ჟურნალისტი ჟურნალისტი შეიძლება სვამდეს კრიტიკულ შეკითხვას, ეს კრიტიკული შეკითხვა იყოს ოპონენტისთვის მიუღებელი, თუმცა გამოხმაურება მოხდეს აი იმ ტიპის და იმ შინაარსის, რაც ამ შემთხვევაში გაჟღერებული იყო სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მხრიდან. აუცილებლად მინდა ხაზი გაესვათ, რომ ეს ადამიანი გახდათ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, შესაბამისად ის არის ადამიანი, რომელიც უნდა ამკვიდრებდეს სტანდარტს, თუ როგორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეების, ან ზოგადად აი ასეთი ამ პოზიციაზე მყოფი და მომუშავე ადამიანის სტანდარტებს უნდა ქმნიდეს მარტივად, რომ ვთქვათ.
თავად აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორისთვის კი თორნიკე რიჟვაძის განცხადება არ ყოფილა მოულოდნელი, რადგან ჟურნალისტ მაია მერკვილაძეს კარგად ახსოვს ბათუმში მყოფი პარტიის ლიდერის ბიძნა ივანიშვილის კრიტიკული გამონათქვამები და შეფასებები აჭარის ტელევიზიაზე.
მართალი გითხრათ, ველოდით კიდეც, იმიტომ რომ პარტიის ლიდერმაც ჩვენი მაუწყებლის მისამართით გააკეთა მსგავსი შეფასება, როცა ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, უფრო მეტი შეურაც მყოფელი იყო მისი შეფასება ჟურნალისტის მისამართით და ეს არ გაგვიკვირვებია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო მეტად მისი პრობლემა, პოლიტიკური ძალის პრობლემა, ეს არის მათი არჩევანი, ელაპარაკონ მედიას ამენით, ან ელაპარაკონ ამომრჩეველს ასე. ამას გადაწყვეტს ალბათ ამომრჩეველი მოეწონებათ ამგვარად მოლაპარაკე ლიდერი თუ არ მოეწონებათ.
რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარისგან თორნიკე რიჟვაძისგან კი ნეგატიური გამონათქვამები არამარტო პოლიტიკურ ოპონენტებს თუ ჟურნალისტებს, არამედ მოქალაქეებსაც ახსოვთ. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ისტორიული ბათუმის დამცველების მოთხოვნას ქალაქის ძველი უბნების შენარჩუნების შესახებ თორნიკე რიჟვაძემ ქართული ანდაზით უპასუხა: ძაღლიყებს ქარავანი მიდის.
ეკალორთ კიფანძემ გამოთ იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე ადანაშაულებენ გარკვეული პერიოდულობით აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს მედიის, პოლიტიკური ოპონენტების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიმართ არაკორექტული და ზოგჯერ სიძულვილის შემცველი ენის გამოყენებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში უკვე მეორე თელავის მუნიციპალიტეტში იქცა საპროტესტო აქციების მიზეზად ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. ახმეტის მუნიციპალიტეტის შემდეგ ამჯერად თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლაფანყურში, მცხოვრებთა ერთი ნაწილი აპროტესტებს მცირე ჰესის მშენებლობას. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ საცხოვრებელ პირობებს და გარემოს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. ამას უარყოფენ კომპანიაში, რომელიც ჰესის მშენებლობას გეგმავს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში კიდევ ერთი ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. ლაპარაკია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურზე, სადაც სოფლიდან დაახლოებით 7 კილომეტრში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა 1-ის მშენებლობა იგეგმება. პროექტის მიხედვით ჰესის სიმძლავრე 5.9 მეგავატი იქნება. მას შემდეგ, რაც ჩეპესე ართანა ლოპოტას წარმომადგენლებმა სამშენებლო მოედნის დასუფთავება დაიწყეს, სოფელ ლაფანყურის მოსახლეობის ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ დინარეს არ გააჩნია ჰესისთვის საჭირო წყლის რესურსი, ხოლო კალაპოტი მცოცავი ქანებისგან შედგება. აქციის მონაწილე თემურ ნაყეურის თქმით, თუ ჰესი აშენდა, გაიჩეხება უნიკალური ხეტყე, დინარე ლოპოტის დიდი ნაწილი მილებში მოექცევა, წყლის გარეშე დარჩებიან და მეწყერული პროცესები გააქტიურდება.
ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ არის მოქმედი მეწყერული ზონები, სადაც ასეულობით მეტრის სიგრძეზე, სადაც ეს გვირაბი უნდა გააკეთონ, არის ნაშალი ქანები. ამ ნაშალი ქანების დამუშავება და ვავით მდინარე არის ღვარცოფული და შედეგად რა მოხდება, ეს იქნებაო ძალიან კატასტროფულიო.
ლაფანყურელი ქეთევან ხორნაული ამბობს, რომ სოფელთან ახლოს ჰესის მშენებლობას არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებენ და პროტესტის ყველა კანონიერ ზომას მიმართავენ. აქციის მონაწილე ლაფანყურელებმა ისისთვის, რომ ჰესის მშენებლობის ადგილისკენ მიმავალ გზაზე უკვე 3 დღეა მორიგეობა აქვს დაწესებული, რათა მშენებელ კომპანიას ტერიტორიაზე ტექნიკის შეყვანის საშუალება არ მისცენ.
ჩვენთვის სარსებო არის ეს მდინარე. ყველა გაგებით. მარტო იმ გაგებით კი არა, ის პატარა ბოსტანი კონდეს, რაც ჩვენი სიცოცხლისთვის აუცილებელია. გარდა მაგისა, საჭიროა მდინარე იმისათვის, რომ ვისუნთქოთ. როგორც გვართმევენ მდინარეს, როგორც არა გვაქვს მიწები, ჰაერს გვიკეტავენ.
სოფელ ლაფანყურიდან რამდენიმე კილომეტრში ჰიდროელექტრო სადგურის ლოპოტა ერთის მშენებლობას შეპესე ართანა ლოპოტა გეგმავს. სამშენებლო სამუშაოების დაპროექტება დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყო. მოსახლეობის ნაწილი აქციებს სწორედ ამ პერიოდიდან დროგამოშვებით მართავს. კომპანიის დირექტორი ბიძინა იმნაძე ამბობს, რომ ჰესის შესახებ მოსახლეობა დეტალურად არის ინფორმირებული, იცნობენ ყველანაირ დოკუმენტს, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შესახებ. იმნაძის თქმით, აქციაზე გაჟღერებული ინფორმაცია, რომ თითქოს ჰესის აშენების შემთხვევაში გაიჩეხება ხეტყე, სოფელი სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე დარჩება ტყუილია. მისივე სიტყვებით, პროექტის მიხედვით ჰესს არ ექნება რეზერვუარი, შესაბამისად მოსახლეობის წუხილი, რომ რეზერვუარიდან გადმოვარდნილი წყალი სოფელს წალეკავს, უარგუმენტოა. შეპესე ართანა ლოპოტას ხელმძღვანელი იმასაც გვეუბნება, რომ ჰესი აუცილებლად აშენდება, თუმცა არ სურთ კონფლიქტური სიტუაცია და ამიტომ აქციის მონაწილეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ დიალოგისთვის, რაზეც იმნაძის თქმითვე მოსახლეობა კატეგორიულ უარს ამბობს.
6 მეგავატი ჰესი არის ძალიან პატარა პროექტი არის პრინციპში და ვერ ახთენს ესეთის ომის ჰესი ვერანაირკავლენოს გარემოზე. ეს არის მოგონილი რაღაც მიზეზი, რომ ხელი შეგვიშალონ ამ პროექტის განხორციელებაში. პროექტის განვითარების ეტაპზე ქონდა მუდმივი კომუნიკაცია სოფელ ფაკულტეტთან და მის ხელმძღვანელობასთან. პროექტის პარამეტრებიც კი შევცვალეთ მათი თხოვნით, რათა საერთოდ არანაირი გავლენა ამ სოფელზე არ მოეხდინა. ეს პარასკევს დაიწყეთ სამუშაოები და ამან გამოიწვია ესეთი აჟიტირება და ასე ვთქვათ მოსახლეობის შევაჩერებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გინდა რაღაც კონფლიქტი რომ მოხდეს იქ, მაგრამ ჩვენ სამუშაოების გაჩერების საშუალება არ გვაქვს. არა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება აქვს სოფელს, რომ შემოთავაზებაც კი დააკეთეს, რომ მოდი ხიდი დავანგრიოთო და ამით კომპანიას ხელს შეუშვით. ეს იგი, ვინც ესეთ ქმედებებს ჩადის მიმართულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ჩვენი კერძო ქონების წინააღმდეგ, ჩვენი საქმეების წინააღმდეგ, ის მხარე უნდა იყოს გაჩერებული.
აღსანიშნავია, რომ უკვე რამდენიმე წელია პანკისის მოსახლეობა მცირე ჰესის ხადორის ამის მშენებლობას აპროტესტებს. ამის გამო 21 აპრილს პანკისის ხეობაში დაპირისპირება მოხდა მოსახლეობასა და სამართალ დამცველებს შორის. ადგილობრივები ჰესის მშენებლობის შეჩერებას ითხოვდნენ, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხეობაში საპოლიციო ძალები შეიყვანა. შემდეგ მათ სპეცრაზმიც მიყვა. დაპირისპირების დროს სამართალ დამცველებმაც რამცადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენეს. იმ დროს 50-მდე ადამიანი დაშავდა, მათ შორის იყვნენ პოლიციელები. ხეობაში ვითარების დარეგულირება ცდილობდა მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. გახარიამ თქვა, რომ ხეობაში ჰესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აშენდება, თუ კი ადგილობრივების 90% იქნება მომხრე. დაინტერესდება თუ არა მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრი გახარია ლაფანყურში დაგეგმილი ჰესის მშენებლობის საკითხით, უცნობია. ადგილობრივები კი გეგმავენ, რომ ახლა დამტკიცებული მთავრობის სახელზე სპეციალური მიმართვა მოამზადონ, რომ ლითაც ხელისუფლებისგან ხალხის ინტერესის გათვალისწინებას მოითხოვენ.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტებით ეწინააღმდეგება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში მცხოვრებთა ნაწილი მცირე ჰესის მშენებლობას და რა არგუმენტები აქვს თავად ჰესის მშენებელ კომპანიას. ამ კომპანიამ დღეს კიდევ ერთხელ მიმართა მოქალაქეებს, რომ კანონს დაემორჩილონ და წინააღმდეგ შემთხვევაში განმარტა, რომ შესაბამის ზომებს მიიღებენ ყველა სამართლებრივი წესის დაცვით და მოითხოვენ ფინანსურ კომპენსაციას. გარდა ამისა, კომპანია აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს კონსტრუქციულ ატმოსფეროში შეხვდეს და ყველა შეკითხვას უპასუხოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისის მერია წელს უკვე მეორე დახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივ მცხოვრებთაგან პროექტებს ელოდება. შემდეგ ეს პროექტები სპეციალურმა საბჭომ უნდა განიხილოს და საუკეთესოდ მიჩნეული ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს. აღსანიშნავია, რომ შარშან გამოვლენილი ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტის განხორციელება დღემდე არ დაწყებულა, რასაც მერიაში კონკრეტული მიზეზით ხსნიან, თუმცა მიუხედავად ამისა პროექტი წელს მეორედ დაიწყო. მის დეტალებზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
უსაფრთხო მიწისზედა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწყობა, ფასადების მოწესრიგება, ქუთაისის რკინიგზის სადგურისთვის იერსახის შეცვლა, საიმიჯო აბრების შეცვლა და ქუჩების მისამართების განთავსება, სასმელი წყლის შადრევნების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ალტერნატიული განათლების ცენტრი, ველოპარკინგი, ცხოველებზე ზრუნვა, კინოჩვენებები ღია ცისქვეშ, უფასო ინტერნეტი ქალაქის ცენტრში, ინგლისური ენის შესწავლა, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პირები, ბისთვის ეს იმ იდეების ნაწილია, რომელთა განხორციელება მოქალაქეებს ქალაქისთვის მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. ქუთაისში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების იდეებს ეთანხმებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტებიც.
არ მოწონს ესეთი ინფრასტრუქტურა თუნდაც გზების შესახებ, თანამედროვე სტილზე რო გაკეთდეს მაგალითად თუნდაც განათება.
დაწყებული გზების დაგებას თუ დაასრულებენ, ყველაზე მეტად ეგ გაგვიხარდება. მთავარი პრობლემა ეგ არის. მეტი სიმწონე რასაც ვისურვებდი ჩვენს ქალაქში.
ქუთაისის მერიისთვის მიწოდებული იდეებიდან რესპონდენტების ნაწილს განსაკუთრებით მოსწონს უფასო ინტერნეტის იდეა და ამბობს, რომ ქალაქის სკვერებსა და პარკებში უსადენო ინტერნეტის სარგებლობა მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის.
დღევანდელ დღეს ინტერნეტის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია და კარგი ინიციატივა, თუ კი გაკეთდება უფასო Wi-Fi.
გამერო დაგჭირდება, შეიძლება არ ქონდეს ინტერნეტი იმ ცუდას და მოიხმარ, კარგი იქნება.
როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის მიმზიდველად და საინტერესოდ მიიჩნევს საკუთარ იდეას ბესიკ ადამია. მისი თქმით, ქუთაისის რკინიგზის სადგურის შენობის განახლება არამარტო სადგურს, მიმდებარე ტერიტორიასაც გამოაცოცხლებს.
კარგი იქნებოდა ბერმავლის ფორმა, თუ მიესემოდა თავში და ბოლოში ამ შენობას. თითქოს ჩამოდგარია მატარებელი. ამოდროულად შენობაზე, სადაც გამჭვირვალე ნაწილი არის, მინებშია ჩასული, დარჩება რა თქო და ყრუ კედლები როა შეიძლება ისტორიის ცნობილი ადამიანების ფოტოსურათები წარმოჩდეს.
როგორც მერიაში განმარტავენ, გასული წლის მსგავსად იდეებს მერის მრჩეველთა საბჭო განიხილავს და სამ საუკეთესოს შეარჩევს. შერჩეული პროექტებიდან კი ერთს ინტერაქტივის საშუალებით გამოავლენენ მოქალაქეები. ჯერჯერობით განუხორციელებელია გასულ წელს მოქალაქეთა მხარდაჭერილი იდეა მოწესრიგებულიყო საზოგადოებრივი ტუალეტები. როგორც ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე განმარტავს, ქალაქის სხვადასხვა დასახლებაში სულ 10-მდე საზოგადოებრივი ტუალეტია, რომლებიც წლებია არ ფუნქციონირებს და მერიამ არსებული ტუალეტების გასხვისებისთვის ტენდერი რამდენჯერმე გამოაცხადა, თუმცა უშედეგოდ. კომპანიები არ დაინტერესდნენ საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა პატრონობით.
ამის შემდგომ გაჟღერდა ინიციატივა ცენტრალური ხელისუფლებისგან, რომ შეიძლება და შემუშავებულიყო სტანდარტი საჯარო ტუალეტებთან დაკავშირებით და მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით ამ სტანდარტთან მიმართებაში და დროში სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ძალიან გაიწევა, პროცესი ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის. გაისად იგეგმება ამ პრობლემის საბოლოოდ გადაჭრა, თუმცა წელსაც გვეკუთვნით გარკვეულ აქტივობებს.
ქუთაისის მერის მოადგილის ნინო თვალთვაძის განმარტებითვე ამჟამად მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში განთავსებული ტუალეტი ფუნქციონირებს, რომელსაც ოპერირებას უწევს მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. ნინო თვალთვაძის განმარტებითვე მოქალაქეთა იდეების განხორციელებისთვის მიმდინარე წელს კონკრეტული თანხა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ იყო. ასევე არ არის გათვალისწინებული, თუ რამდენი დაიხარჯება იმ პროექტისთვის, რომელსაც წლის ბოლომდე აირჩევენ მოქალაქეები. მთავარია იდეა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში იყოს და მერიის მიერ განხორციელებულ პროგრამებს ესადაგებოდეს. მერის მოადგილის ინფორმაციით, მომავალ წელს მოქალაქეთა იდეების განხორციელებისთვის დაფინანსების წესი შეიცვლება და ბიუჯეტში 150,000 ლარი ჩაიდება. მოქალაქის იდეის მიხედვით შექმნილი ერთი პროექტის ღირებულება კი 30,000 ლარამდე განისაზღვრება. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს მოქალაქეთა მიერ მხარდაჭერილი იდეა ამ დრომდე არ განხორციელებულა, რაც მათ ნაწილში სკეპტიციზმს იწვევს, პროექტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მერის მრჩეველთა საბჭოს მდივანი ნოგზარ კოხრეიძე. მისი მოსაზრებით, მოქალაქეები სულ მცირე სწავლობენ, თუ რა არის მერიის კომპეტენცია და აფიქსირებენ პრობლემებს, რამაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს სიახლეების დანერგვას.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს კულტურა შეიქმნას და მოქალაქე მიიჩნევს, რომ მას შეუძლია კონდეს ინიციატივა, კონდეს სივრცე, სადაც ეს ინიციატივა შეიძლება გააშყეროს და შემდეგ იყოს ჩართული პროცესში იმისათვის, რომ ეს ინიციატივა იყოს განხორციელებული თვითმმართველობის ზრდის მისაწევთან კავშირს თვითმმართველობასთან და ნაწილ საშუალებას, რომ უფრო ინტერესიანი იყოს.
მოქალაქეებს საკუთარი იდეა კიდევ ორი კვირის განმავლობაში შეუძლიათ დააფიქსირონ. მათი ინიციატივები უნდა მოიცავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებას, ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ, ახალგაზრდულ, კულტურისა და განათლების საკითხებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ლარი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით კვლავ გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში შევა 10 სექტემბრიდან. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.97 თეთრია. შესაბამისად დაახლოებით 1 თეთრით გაუფასურდა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით და დაახლოებით ამდენითვე ევროსთან მიმართებით. საქსტატის მიერ წინასწარ გამოქვეყნებული მონაცემები 2019 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 53.7%-ით აა შემცირებული. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა, რომ მიმდინარე საინვესტიციო მაჩვენებლებს ანაკლის პორტის პროექტისთვის გათვალისწინებული ინვესტიცია დააკლდა. გარდა ამისა, თურნავა მნიშვნელოვანი უწოდა იმას, რომ მისი თქმით სტაბილურად იზრდება ადგილობრივი ინვესტიციის მოცულობა, რაც ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით 2018 წლის წლიური სტატისტიკის შედეგმაც დაადასტურა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.